man laver podcast og lydting, som jeg laver, så kræver det jo, at der er en vis form af stillhed. Kasper Brix.
Ja.
Velkommen til.
Jo, tak.
Hvad hedder det? Du har jo skrevet en bog her, som ligger foran mig. Der står, hvorfor du har svært ved at vælge. Du kontaktede mig på LinkedIn, hvor vi skrev sammen. Jeg tror egentlig faktisk, jeg har prøvet at kontakte dig først for sådan en lang tid siden.
Ja,
sådan, hey, skal I bruge noget video?
Ja.
Ja, og så skrev du, fed podcast, skal vi tage en snak?
Ja, ja,
kan jeg lige promovere min bog lidt her? Og der, så var jeg sådan, altså du ved, normalt så tænker jeg sådan, shit, ikke? Men det er jo ret spændende det her. Altså det er jo mega spændende det her.
Det er jeg glad for, du synes.
Hvorfor du har svært ved at vælge en eksistensfilosofisk guide til vores mange muligheder?
Ja, det sidste ordene, det er lidt svært at sige.
Men hvorfor så en bog omkring det her?
Jamen altså, man kan sige, jeg tror, hvis man sådan tager ud i sådan et helikopterperspektiv, kan man sige, min profil, altså det daglige arbejde er med marketing. Jeg sidder i designvirksomhed, noget der hedder Anlight, og sælger high-end interiør på tværs af hele Europa. Men forud for det har jeg ligesom en stor passion og en kæmpe interesse i sådan forbrugeradfærd og beslutningsprocesser. Og har ligesom nørdet det en del år. Så det er mega spændende. Så bogen kom egentlig til ved, at jeg faktisk læste nogle rapporter omkring psykiske lidelser inden for angst, stress og depression. Psykiatrifonden har lavet en masse gode rapporter om det. Og ligesom kiggede dem igennem, der kunne jeg bare se, at der var nogle paralleller til mange af de studier, som jeg lige så læste omkring marketing og det her forbrugeradfærd, og hvad der egentlig, altså hvad er det, der får dig til at købe et specifikt service eller et specifikt produkt. Og det var en meget sådan, kunne se nogle sammenkoblinger i forhold til mange af de problemstillinger, som egentlig, man kan sige, ikke en en-til-en sammenligning, der ligesom var grobund for noget der angst, stress og depression, blandt andet. Særligt omkring unge, børn og unge. Og det, ja, det ledte sig til, det ene førte til det andet, så tanken var det nogensinde at skrive en bog. Det er noget af en proces, men jeg synes i hvert fald, at emnet var vigtigt nok til, at jeg vil gerne føre det ud i livet. Og en ting er, at nu er bogen færdig, og den er heldigvis blevet taget super godt imod. Den har været ude i en 6-7 uger nu, eller sådan noget. Så det er jo super fedt. Og en ting er, at man kan se, at der er selvfølgelig nogle salgstal, eller sådan noget, at man kan se, hvad folk følger med. Men jeg tror også, det her med, at de foredrag, jeg så har holdt i månederne efter her, at det er bare fedt at mærke, at folk, ligesom du også siger, men okay, det der er et interessant emne. Jeg synes ikke rigtig, der er nogen, der sådan, på den måde har i tale sat det før. Altså det her med, hvis man sådan meget kort forklarer omkring bogen, jamen så er det, at den går ind og stiller spørgsmålstegn til, hvordan er det egentlig, vi bliver påvirket af at have flere og flere muligheder. Fordi at der er måske nogle negative tendenser, hvor man også godt kan se, at det faktisk kan have en sådan et paradoksal effekt på os. Altså hvis vi faktisk sådan kort fortalt har for mange muligheder, så kan det faktisk påvirke os negativt, fordi vi ikke er givet til at tage stilling til så mange muligheder.
Har vi sværere ved at vælge nu, end vi havde for 20 år siden? Eller hvad tror du der?
Altså sådan det korte svar er ja. Det er det længere er, det kommer selvfølgelig an på kontekst. Men altså man kan sige, et meget godt eksempel, jeg tror også, jeg nævner det i bogen. Altså hvis nu jeg selv vokste op i en forstadsby for København. Og der var, man kan sige, måske et par enkelte butikker. Der var ikke så meget at vælge med. Men nu er der jo fandme, altså der er jo alt at vælge med. Du kan gå ned til 10 forskellige pizzerier, der er alt muligt at vælge med. Du kan shoppe online, du kan shoppe fysisk, du kan... Altså, jeg tror, der er mange flere ting at tage stilling til, og langt flere muligheder. Mm. Og det har lidt den der paradoksale effekt på os, hvilket jeg synes er enormt interessant at undersøge.
Og hvad er den paradoksale effekt?
Jamen, egentlig kan man sige, at jeg tror, mange er vokset op med ideen om, at man skal anskaffe sig så mange muligheder som muligt. Du skal have den højeste karakter, og du skal ligesom stå klar til at kunne vælge mellem så meget som muligt. Og det paradoksale i det, synes jeg, det er jo så at sige, jamen, hvad nu hvis det har en omvendt effekt? Du faktisk har for meget at vælge mellem. Og det faktisk kan have en negativ indvirkning på dit mentale velvære. Og det er der, hvor jeg synes, det er sådan lidt paradoksalt, fordi man kan sige, og det skal du heller ikke have sådan nogle tvivl om, det er ligesom at kunne vælge, det er jo enormt privilegeret. Altså, det snakker jo til folk, der bor i Danmark, eller der er ligesom heldige overhovedet at have noget at vælge mellem, for det at have noget at vælge mellem, det er jo på en eller anden måde også indbegrebet at være fri. Men man kan sige, hvis man fortsat ligesom hele tiden holder gang i den her jagt efter flere og flere muligheder, jamen, det som studierne blandt andet viser, det er, at det ikke nødvendigvis flere muligheder, det gør dig gladere.
Mm.
Tværtimod, så bliver det bare svært at vælge.
Mm. Så man, når man står foran for mange valg, så bliver man forvirret, eller hvad sker der med mennesker, når de står over for mange valg?
Ja, altså det en måde, jeg blandt andet beskriver det på i bogen, det er, at når hjernen, altså når du bliver stillet over for rigtig mange muligheder, så vil din hjerne ligesom forsøge at indskrænke det til færre.
Ja.
Nogle af de ting, man blandt andet ser, det er, at man kan hoppe i sådan nogle, hvad jeg vil kalde, sådan mentale smutveje. Altså din hjerne forsøger at hoppe over, hvor gader er lavest, fordi du kan ikke tage stilling til så mange ting.
Hvad kunne et eksempel være der?
Jamen lad os sige, lad os tage et eksempel fra bogen, hvor jeg forsøger ligesom at gøre lidt mere sådan virkeligt i de eksempler. Lad os sige, at du er på kærestetur til Italien. Den der lidt følelse af, at man er lidt småsult, man er lidt småirriteret, man skal have noget mad nu her.
Mm.
Du vil gerne finde en lækker italiensk restaurant, men du ender på en eller anden turistfælde, og sætter dig og kigger på menuen, og så er der måske 400 retter at vælge med.
Ja.
Ikke så meget med italiensk mad at gøre, men du har alt muligt at vælge med.
Lyder ikke som en super god restaurant.
Nej, man har måske altid endt i de der turistfælder af en eller anden årsag.
Hvis der er billeder af maden på menukortet, så skal du skynde dig væk.
Ja, præcis. Billeder på maden, og nærmest plus 30 retter. Altså, det er jo helt latterligt. Men ja. Anyway, det du så vil gøre, når du ligesom bliver stillet for, lad os sige, de her 400 forskellige muligheder, så vil du højst sandsynligt forsøge at indskrænke de muligheder. Så enten vil du, det typiske du i hvert fald tilbage på, hvad kender du til? Eller hvad er dine vaner, ligesom siger der. Så det kan være, for eksempel, hvis nu du har prøvet en burger før, så vil du nok sige, at jeg kigger nok mod burgeren, i stedet for den her ret, jeg ikke kan udtale det med det her grimme billede på, og så videre. Så det er sådan lidt mere sådan et konkret eksempel. Så det er værd, at du ender med at købe en sandwich til dig selv, eller en burger til kæresten, fordi du kan ikke tage stilling til det. Der er for mange ting. Det er sådan meget sådan et lavpraktisk eksempel. Men man kan sige, at det kommer også til udtryk mange ting i vores liv, altså hvor det interessante, synes jeg jo, at hvis du bliver stillet 100 forskellige muligheder. Lad os sige, du er færdig med dit studie. Du skal vælge en studieretning derefter. Så har du måske, hvis du vil læse videre, har du måske 200 forskellige bacheloruddannelser, du gerne vil vælge mellem. Altså, hvordan vil du nogensinde kunne vælge rigtigt omkring det?
Mm.
Og der vil din hjerne automatisk sige, jamen, en ting er, at du skal vælge en ting, men samtidig med, at du vælger en, så fravælger du også 199 andre.
Mm.
Og det er der, hvor sådan, at den går ind, at vores hjerne trigger os lidt. Til at sige, okay, så holder vi faktisk fokus på de 199 andre, og siger, så vi faktisk tabt dem, i stedet for at vi har vundet den ene. Og der er nogle afledte effekter af det, hvor man så kan sige, det kan være sådan en grobund for mig omkring det her sådan sammenligningskultur, blandt andet. Altså, at hvis du har så mange ting at vælge med, så er det meget naturligt, at du kigger mod andre.
Mm.
Hvad er det, andre gør? Hvad er det, der gør, at det tilsyneladende virker? Altså, hvorfor virker de glade? Og det er jo sådan noget her, hvor sociale medier helt klart også ligesom starter mange af de ting.
Så når man har for mange valg, så kigger man mod andre, og så ender man med at tage et valg, som ikke passer til en selv, fordi at man vælger det andre vælger, eller hvad?
Præcis. Det kan det være. Altså enten det kan det være, at du falder tilbage på vaner, noget du selv kender til. Du kigger mod andre for at se, hvad gør de? Eller så kan det være, at du forsøger ligesom at indskrænke det på anden vis. Men hele det her omkring med at kigge mod andre, er særligt noget, som jeg også oplever. De unge, som for eksempel er med til de foredrag, jeg har holdt, det er noget, de ikke kan genkende til. Og det er jo også et emne, som får rigtig meget omtale nu her, altså det her med omkring sociale medier. At det fylder mere og mere, og vi forstår ligesom godt farne ved det, men jeg tror, at det er færreste, altså egentlig stiller sådan et spørgsmålstegn til, hvordan det påvirker os i forhold til de valg, vi træffer.
Mm.
Så der er sådan en lang række fælder, man egentlig hopper i. I bund og grund er det, at vi er jo, altså jeg tror lidt, man glemmer nogle, at vi er jo mennesker, vi er jo dyr.
Mm.
Og vi vil gerne have det sikkert, vi vil gerne have det godt. Og vi vil først og fremmest også, vi vil gerne passe ind sammen med andre.
Ja.
Altså det at tilhøre en stamme, er jo sådan indgroet i os.
Mm.
Så derfor vil det naturligt også, at vi kigger mod andre og siger, jamen, hvis de gør noget, jamen, så lad mig gøre det samme, for så er jeg i hvert fald sikker på, at jeg bliver en del af flokken.
Så stammevalget er vigtigere for os end det individuelle valg, eller hvad? Hvis urhjernen ligesom slår over.
Ja, præcis. Hvis man ikke er opmærksom på det, så glemmer man jo også lidt at spørge sig selv, hvad man måske selv har lyst til. Der er jo lavet nogle meget interessante studier.
Det lyder ret deprimerende, at man ikke gør ting for sig selv.
Ja, altså, ja, deprimerende eller interessant, men ja, altså, det kræver, at man først og fremmest er opmærksom på det.
Ja.
Og man ligesom får dannet de perspektiver på sig, men det er i høj grad, at hvis ligesom, som du selv siger, urhjernen får lov til at tage over, at vi ligesom kan falde i den fælde, eller andre bestemme vores valg.
Mm.
Der er faktisk lavet nogle studier, som blandt andet viser, at vi vil hellere, altså selvom vi vil hellere lyve, selvom vi godt ved, at vi lyver, bare for at tilpasse vores svar til et andet. Ja, altså det var, jeg kan ikke huske, hvor gammel studie er, men det er ligesom, hvor man, vil sige, at du var testperson, og jeg giver dig...
Jeg kender det rent faktisk godt. Altså ærligt talt, nu når du siger det, jeg kender det godt. Det der med, at man godt ved, at det, man lige siger nu, er, at man pynter lidt på det.
Ja, ja.
Men, og det er jo sådan lidt tabu at indrømme, at man lyver, men jeg tror, at de fleste kan godt gengælde sig med, at man pynter på tingene for at... jeg føler, at den her person står over for mig nu, forventer et eller andet af mig. Så nu drejer jeg lige det her lidt, jeg har sagt, så det passer bedre til det, de forventer.
Mm.
Men det er jo sådan en løgn.
Ja, jeg kan godt føle dig. Altså, man er i hvert fald sådan lidt en hvid løgn måske nogle gange, hvor man ligesom forsøger, ligesom du selv siger, gradbøjt over til, hvad tror man, at den person vil synes godt om?
Ja,
altså sådan,
og det, fordi en løgn er jo ikke, at man vandt 100 kroner i lotto, så siger jeg vandt 1 million. Altså en løgn kan også være, at jeg vandt 100 kroner, men jeg vandt 100, eller jeg vandt rent faktisk 120, men man kun vandt 100. Ikke? Altså sådan, en løgn er jo stadig en løgn, lige meget hvor stor den er. Ikke?
Ja, man gør det i hvert fald, det er så også lidt en personlig ting, man gør det i hvert fald svært for sig selv, hele tiden at gå og lave sådan nogle små løgne på kryds og tværs. Men lige præcis sådan ikke kunne det være, og det var meget interessant, at studie sig selv, hvor jeg tror, det var noget med, at man stillede dig en testperson og siger, okay, du har, altså hvor lange de her stykker træ. Og så kan man se, at åbenlyse personen sagde, men jamen, det her, det er det korteste, fordi det, du fortæller mig, er det korteste. Det, alle andre har sagt, er det korteste, men man måske tydeligt se, det er det ikke.
Mm.
Så der er mange af sådan nogle ting, der går igen. Altså nu nævner du også...
Altså den testperson har set, at de andre har sagt, at altså, det var det korteste.
Alle lyver bare omkring personen, ligesom siger, jamen, vi siger, at de er lige lange, hvor man bare sådan, jamen, det er de ikke. Altså, men,
så lyve for at passe ind?
Ja, fuldstændig. Ja,
okay.
Altså man kan sige, emnet her, det og hvordan man vælger, det er jo meget bredt.
Mm.
Det ved jeg også. Det ved jeg også godt. Og man kan sige, det er jo ikke fordi bogen i sig selv præsenterer 10 trin, der gør dig glad. Det tror jeg ikke på.
Mm.
Det tror jeg ikke. Altså der er ikke nogen studier, der understøtter, og den bruger blandt andet også, som du nævnte i starten med titlen, sådan filosofiens verden, til at gøre det lidt mere sanseligt måske.
Mm.
I stedet for det bare sådan hardcore studier og videnskab. Men i bund og grund, altså der er jo ikke noget, der er ikke noget facit for det.
Mm.
Men det, der er interessant i forhold til de, hvordan man ligesom går til det der, og hvor filosofien også spiller ind, det er det her med, at i bund og grund, så altså, det er den eneste, der kan fortælle dig, om det valg, du træffer, er det rigtigt eller forkert, det er dig selv.
Mm.
Og det her, hvor sådan den eksistensfilosofien spiller ind, og der er mange undergrene af den, men alle, nu har bare siddet de samlede tanker, for ligesom at kunne gøre dem lidt mere konkrete i bogen. Og den fortæller egentlig i bund og grund, jamen dit liv, nu skal det ikke være så deprimerende heller, men dit liv har i bund og grund ikke nogen mening, før du selv giver det mening.
Mm.
Så det er du nødt til at tage handling, og du er nødt til at fortælle dig selv, blandt andet omkring vores muligheder, det valg, man træffer, at det valg, du egentlig har truffet, det er faktisk altså rigtigt.
Mm.
For ellers kan man blive ved med hele tiden at have sådan en, leve sådan en, sådan en FOMO-kultur, at du hele tiden går glip af noget. Det kan være alt fra det arbejde, du sidder i. Hele tiden tænker, der er noget græs er altid grønnere. Den kæreste eller kone, du har. Altså mange af de her ting. Og det er egentlig, fordi vi måske ikke lige kigger ind af os, eller sådan, vi hele tiden retter fokus på alle andre end os selv.
Er det ikke fordi, at vi mangler mål?
Hvad tænker du?
Men altså, hvis man hele tiden kigger på naboens græs, græsset grønner derovre, ham der har en federe bil end mig, hende der, hun har større patter, du ved, sådan alt sådan noget der, ikke? Hele tiden, hun har en meget større røv, og du ved, sådan, der er sådan mange ting, der spiller ind hos forskellige mennesker, ikke? Når det bliver målet, så er det jo fordi, vi ikke har et rigtigt mål. Altså, så er det jo fordi vi mangler, som mennesker vel, mangler et eller andet form for mål, et egoistisk mål, som vi kæmper imod. Og vi har mistet øjnene på det mål der, ikke? Jeg kender det selv. Altså, jeg kan have perioder, hvor jeg er sindssygt drevet, og de perioder, hvor jeg er gladest i mit liv, det er, når jeg føler, at jeg har en retning og et mål med mit liv. Og de perioder, hvor jeg bliver mest deprimeret og mest nedtrykt, det er netop, når jeg begynder at tænke på, at andre har flere penge end mig.
Mm.
Eller jeg ikke er tilstrækkelig. Eller at en eller anden form for fysisk genstand, altså du ved, et dyrt ur eller en dyr bil eller et eller andet, giver mig mere værdi.
Mm.
Altså sådan, og jeg som menneske er ikke rigtig indrettet sådan. Jeg kæmper meget med at sådan Jeg kan mærke, at det sådan sniger sig ind på mig hele tiden, og sådan begynder at entrere mit liv, og så skal jeg sådan kæmpe det væk. Ludvig, du har ikke brug for det her, du har ikke brug for det her. Hold øjnene på målet, ikke? Tror du ikke folk, som har den her FOMO, altså de mangler mål i deres liv, eller de måske ikke har fundet, det er sådan en ting, vi snakker tit om her i podcast, det med, at man har ikke fundet sit, sit why. Det lyder, altså det er jo totalt kliché at sige, men man har ikke fundet sin mening med livet, og folk finder ikke deres mening med livet, fordi at mange de sådan bliver ved med sådan at sidde fast i det samme og gøre de samme ting. Det er det der med, at du finder jo ikke, når du bliver født, så finder du ikke ud af, hvad din livret er, før du prøver en masse forskellige ting. Tænker jeg.
Jamen, jeg tror, du er helt ret. Altså sådan, altså først og fremmest... Altså,
men samfundet er skruet sammen til at, altså, at trække os ned i det der.
Jeg tror, nu nævnte du også før det der med, det er, om det er svært at vælge. Eller sådan, ja, det er det, for der er flere ting at vælge, men du bliver sådan kastet lidt mellem altså, alle mulige indtryk fra folk og ting omkring dig. Men altså, jeg kan godt forstå tanken med at sige, hvis man ligesom har et mål. Fordi hvis det mål er koblet op på, du har så også stået Simon Sinek derovre, men altså på, går man op i dit why, så har du tænkt efter, altså over, hvad det der gør dig glad. Og så kan du sætte en retning i forhold til det, og så forsøge at hvad kan jeg sige, tage en række valg, der kan understøtte den vej. Og så kan jeg godt give ret i, så jo. Så tror jeg helt klart, at det kræver noget selvindsigt, at man ligesom finder ud af, hvad det der gør dig glad. Der er også meget omkring eksistentiel filosofi, hvor man ligesom siger, at ret fokus på dig selv. Altså fordi, at det værste, du kan gøre, det er at ret fokus på alle andre. Fordi...
Det der med at dykke ned, det er sådan en øvelse, jeg godt kan lide. Det er helt sådan at sige, men hvorfor vil du det? Så for eksempel, hvis man siger, okay, jeg siger, jeg vil gerne lave den største podcast i hele Danmark. Eller Europa, whatever. Danmark, lad os starte der, ikke? Let's not be too unrealistic. Ja. Og så spørger jeg mig selv, Ludvig, hvorfor vil du det? Jamen, fordi at jeg godt vil give så mange mennesker som muligt god viden. Hvorfor vil du det? Jamen, det vil jeg, fordi at jeg synes, det er fedt at give god værdi videre. Jamen, hvorfor kan du godt lide det? Altså, man hele tiden dykker ned. Jamen, jeg kan godt lide at give god værdi videre, fordi at det gør, at jeg føler, at jeg er noget værd for andre. Jamen, hvorfor har du brug for at føle det? Jamen, det er fordi, at jeg har brug for at føle, at jeg er noget værd, og jeg har også brug for at please folk. Jamen, hvorfor har du brug for at please folk? Jamen, det er fordi, at jeg er min barndom. Du ved, man kan sådan...
Altså, det bliver ved.
Du kan dykke ned, og så lige pludselig, så kan du begynde at finde sådan en grundkerne til, hvorfor man er, som man er, ikke? Så du ved, så man kan jo sige, altså, jeg synes, sådan en øvelse er ret interessant, ikke? Så hvis man nu er et sted i sit liv, hvor man siger sådan, jeg vil gerne have en Lamborghini. Og hvis man så spørger sig selv, hvorfor vil du det? Så er der nok mange, der vil sige, jamen, det vil nok ende med at finde ud af, jamen, jeg vil gerne have en Lamborghini. Der er selvfølgelig nogen, der interesserer sig sygt meget for biler. Men der er mange, der vil ende med at sige, jamen, det vil jeg, fordi at jeg gerne vil vise, at jeg er noget over for mennesker. Ikke?
Jeg tror i hvert fald, så længe man kobler det mål, man nu sætter med et why, som du selv siger, en dybere værdi, fordi ellers så, altså, som jeg siger, det med at få en bil, eller få en masse penge, hvad må du så gøre, når du har det? Mm. Der er nogle meget interessante studier også omkring folk, som for eksempel har vundet lotto, hvor man kan sige, at
helt det går der, helt galt for dem, ikke?
Det går helt galt, og man kan sige, at det er jo mange ting, jamen, så er man glad, nu har du vundet en masse penge, men det studien faktisk har kunne vise, det er, at i gennemsnit, alle dem, der vandt, altså jeg tror, det er over $1 million eller noget af den stil, de fandt tilbage til samme niveau af glæde et år efter. Og det er jo sådan igen sådan rimelig paradoxalt, fordi at på mange måder, så forbinder vi jo penge med frihed. Og det der er selvfølgelig også noget, der er sandhed i til en vis grad. Men der er jo studier, der har været en ting omkring lotto, der med at sige, du kan vinde så mange millioner, altså, du kan ikke give dig 10 millioner nu. Og så stod ligesom viser, at et år efter vil du nok have nogenlunde samme niveau af glæde.
Penge bliver bare et fængsel. Altså, det er sit eget lille fængsel, man bygger op. Fordi jeg har svært med den der med, at med penge lige med frihed. Og jeg er sådan lidt, altså...
Til en vis grad.
Hvordan, jamen, fordi så kan jeg rejse. Sådan, jamen, altså, hvis du vil, så kunne du nærmest på ingen penge tage bussen til Italien, ikke? Altså,
ja, altså,
og så
præcis.
tøffe rundt der og couchsurfe eller sove i skoven med et telt, eller du ved, ja. Altså sådan...
Jeg kan også komme lige et eksempel, når folk siger, at jeg kunne godt tænke mig at tage ud og rejse. Sådan, hvis jeg reelt, altså hvis du sætter dig for det, det kan du godt gøre nu. Du kan godt tage ud og backpack et helt år, hvis det du gerne vil. Altså du kræver ikke alverden. Altså.
Det kræver måske, hvad vil det koste? 30-40.000 kroner?
Du kan også vælge at sove på en sofa, og så kan det gøre det lidt billigere. Men altså, ja. Jeg tror, altså hele det omkring penge er også noget, jeg skriver om i bogen, fordi jeg synes, det er super interessant, fordi at man i høj grad netop forbinder penge med frihed og det at være glad. Men et andet studie, jeg for eksempel også har lavet, det er, at man kan sige, at så forsøger man ligesom at måle og sige, jamen, op til, altså, hvor meget skal en person tjene for at være mest glad, kan man sige.
Ja.
Og der tror jeg, spændende, at man må lige bære over med sådan tallene, men jeg tror, det er omkring 550.000-600.000 om året, konverteret til danske kroner. Jeg tror, det er amerikansk studie. Det er ligesom, efter det, så falder niveauet af glæde, du ligesom opnår ved at tjene mere markant. Det stiger ligesom eksponentielt, og så falder det stort set rimelig fladt bagefter. Mm. Og det er jo meget omkring det at forbundet, mener man i forhold til de studier. Så har du ligesom fået dækket dine basale behov. Du føler dig sikker, du føler dig tryg. Det samme kan du også gøre for din familie og dine nærmeste osv. Og alt ud over det, det giver så også det markant mindre, altså der er mindre glæde forbundet ved det. Men det er jo typisk det, vi sådan reelt set tænker, at det er der er mest glæde, når man kører rundt i Lamborghinien, eller man... Hvad ved jeg,
sidder på en strand i Bali, på Bali eller andet. Men ja. Jeg har da bare sådan, min tanke i forhold til sådan noget med, at vi binder glæde op på de her sådan dyre oplevelser, de dyre ting, der koster ret meget. Og jeg tror generelt, og jeg er selv sådan, jeg tror, altså sådan generelt samfundsmæssigt har vi brug for at omstrukturere og omformulere, hvad glæde rent faktisk er. Altså, efter jeg har fået børn, så har jeg fundet ud af, at glæde for mig, det er rent faktisk at være sammen med dem, og være afslappet sammen med dem, og nyde deres selskab. Og så er jeg også begyndt at tænke over, glæde for mig er rent faktisk også at være sammen med mine venner, og være sammen med mennesker. Så jeg tror ærligt talt, at man kunne have lige så meget glæde ved at spille en, lave en strandtur på Amager Strandpark, eller en eller anden strand, med fire af sine bedste venner, hvor man sidder og drikker nogle kolde og hygger sig. Jeg tror, det føles lige så godt, som at sidde med dem på en strand på Bali.
Ja.
Fordi hvad nu hvis, på Bali, der er folk i dårlig humør, og det er sådan okay hyggeligt, men på den danske strand, der er folk sindssygt glade, og i super godt humør af en eller anden mærkelig årsag. Hvad føles bedst? Og der er det jo igen de sociale medier og det her med, at sådan, vi skal se alle de her rige mennesker, der har det vildt, ikke?
Præcis. Det er meget den der sammenligningskultur igen.
Ja.
Fordi det er jo netop det der, der måske får en til at, der trigger den tanke omkring, om jeg burde være på Bali, eller whatever, man nu forbinder med den her glæde. Jeg er helt enig, der er også...
Altså ærligt talt, fuck penge, ikke? Men jeg kan godt forstå, for eksempel, hvis du har en trang til at rejse, fordi at du vil ud og opleve fremmede kulturer, og altså sådan noget der.
Be my guest,
ikke? Eller du godt vil have uret, fordi at du er interesseret i teknologien og designet og æstetikken, eller du godt vil have bilen, fordi at du bare siden barn har siddet og spillet bilkort og sådan noget. Altså fint, og så har du interesser og præferencer, der kræver penge. Så må du finde en vej til penge. Men jeg tror bare ikke, at ægte glæde sker sammen med andre mennesker. Og det behøver man ikke penge til.
Nej, jeg tror, det er også vigtigt at pointere. Der er jo ikke noget galt i at give en gas. Altså.
Nej, overhovedet
ikke. Det er slet ikke det, der er helt enige. Altså, det er jo, man kan sige, jeg tror, så længe man bare kobler det på et why, eller hvad du er forbundet med det, hvad synes er fedt. Men altså, der er jo igen...
Jeg elskede jo at tjene penge, for eksempel, da jeg drev min virksomhed, og jeg var sådan, jeg arbejdede 60 timer om ugen. Fordi at for mig var det sådan point på en tavle. Så er det sådan et spil. Det var ikke sådan, fedt, nu har jeg tjent en masse penge, så nu skal jeg bare ud og købe det her, det her, det her. Overhovedet ikke. Jeg levede stadig sygt billigt og rejste slet ikke. Det var først, da jeg mødte min forlovede, og hun lærte mig at bruge penge nærmest. Ikke? Altså, så for mig var det sådan et pointsystem. Jeg tror også, mange sådan dygtige iværksætter, så kigger man på sådan en som Elon Musk for eksempel, ikke? Altså, der sådan sover på en sofa på kontoret tit og sådan noget, ikke? Og altså, ikke bor sådan...
Ja.
Eller det går
jeg
da så... Og
det var også en del af historien. Altså, jeg har sådan lidt, altså...
Altså... Hvad jeg har læst mig frem til, så er han sådan lidt sådan en couchsurfer-type. Men altså selvfølgelig, det går være, at han har en kæmpe mansion et eller andet sted, ikke?
Men jeg har nok en eller to, men altså... men jeg synes, det er super interessant. Jeg kan sagtens følge dig, altså... Men det er også interessant, for eksempel da du så kørte din virksomhed. Mm. Tænker du tilbage på det nu her, som om, at det var noget forkert? Eller er det bare, man kan sige, en ny retning nu?
Det er bare en ny retning.
Ja. Altså, jeg tror, det er vigtigt også at holde fast i det. Der er jo ikke noget galt i det.
Alderen for mig har gjort, at jeg forstår, hvor vigtigt det er at være glad.
Mm.
Og forstår, hvor vigtigt det er at fornemme, hvornår er det, jeg har skabt mit eget personlige fængsel. Og det er noget, jeg har nævnt før, det her med, at vi skaber fængsler ret tit for os selv i vores liv.
Mm.
Hvor det til at starte med virker som nogle dejlige, flotte, hvide vægge, man får bygget. Og så lige pludselig begynder væggene at blive gule.
Ja, ja.
Og så begynder man at tænke, hvad fanden laver jeg her? Hvorfor gør jeg egentlig det her? Mm. Og så er man så er sådan i løbet måske, sådan, jeg tror, det sker sådan 3-4-5 gange i løbet af de fleste menneskers liv, så er de nødt til at rive det ned, og så bygge noget nyt op. Og der kan jeg mærke, at der er med alderen blevet bedre til at finde ud af, okay, det her, det er begyndt at føles som et fængsel. Jeg ved af erfaring, at det ikke holder i længden. Og nu er jeg så blevet hurtigere til at se, okay, fængsel, væk.
Mm.
Fortsæt med det, du er glad for.
Mm.
Så er jeg så mega glad for, at og specielt perspektivet i, at man har fået børn. Det er også derfor, jeg siger, få nogle børn. Fordi det giver super godt perspektiv på livet.
Ja,
selvom det er fucking hårdt, så bliver man rent faktisk sådan okay lykkelig af det.
Okay lykkelig.
Okay, jamen det er også... Altså nu jeg har valgt at få to børn på, på to år.
Der er meget arbejde.
Ja. Men blive bedre til at rive sine fængsler ned, ikke?
Altså, det er sådan måske en, også prioritere sin tid, kunne jeg forestille mig. Altså sige, der er jo ikke flere timer at gøre godt, men man egentlig har på altså 4 timer om døgn, ikke? Så
altså et lykkeligt liv for mig er en godt kontrolleret kalender, har jeg fundet ud af.
Mm.
Hvis jeg ikke kan finde ud af, og altså den gamle lyd, vi havde sagt, vi tager lige en podcast kl. 8, så kører vi ind til kl. 10, og så tager vi kundearbejde kl. 12, og så kl. 2, så sætter jeg mig lige og skriver et blogindlæg, og så henter jeg mine børn.
Mm.
Det er usundt. Altså, det kan jeg ikke holde til hver dag, har jeg fundet ud af, ikke?
Mm.
Så jeg tror også, at få styret sin kalender.
Ja, det er jeg er helt enig, og det tror jeg også med sådan en personlig ting, hvad man finder ro i. Der er også noget, der finder, det er jo utroligt forstyrrende at have en pakke kalender. Men altså tilbage til eksemplet, for eksempel det her med, hvad der er en, der gør glad. Altså der er jo også, det er jo super svært at måle glæde.
Mm.
Først og fremmest. Det er jo subjektivt i sidste ende. Og det er også derfor sådan noget som filosofien, synes jeg er relevant at tage med i sådan en bog her. For ellers så bliver det sådan lidt for meget tal, og det er svært at sætte. Man kan ikke sætte alle i kasser. Men altså tilbage til det, det er jo bevist, at altså, inden for de studier i hvert fald her, at det at være sammen med familien, det at have sociale relationer, være kreativ, det er alt sammen en række af de ting, der er forbundet med størst, sådan, mest glæde.
Mm.
Og mange af de ting egentlig, det er også det, jeg hører fra de foredrag, og når jeg ligesom snakker om, det giver meget god mening.
Mm.
Jeg tror, at vi glemmer det. Og vi ligesom hele tiden kigger mod andre og siger, først skal jeg lige have den der bil, eller der er noget galt med at få den der bil. Men så længe du ligesom er opmærksom på, siger, hvad er det, du vil bruge den til, altså holder du fast i dine værdier, ikke?
Ja, fordi det er jo interessant, fordi vi bliver bombarderet med inputs fra de sociale medier, der fremmer forståelsen af, at vi alle sammen skal være individualister, og ikke har brug for andre. Man skal være en strong, independent woman, og man skal være en strong, independent man, og sådan noget der, ikke? Men hvor er gruppedynamikken? Altså også, fordi det er også interessant, når du til at starte med siger, at gruppedynamikken og flokmentaliteten er så stærk en psykologisk ting, kan trække så meget i os, at den får os til at lyve. At vi så samtidig er i et samfund, hvor vi får at vide, at vi skal være de her stærke, enkeltstående personer, der bare skal klare verden helt alene, ikke?
Ja, jeg kan godt følge dig i den tankegang. Altså, jeg tror meget af det er bundet op omkring, at vi hver især, vi er jo bare alle mega usikre.
Mm.
Alle vil gerne bare passe ind.
Ja.
Det er så interessant, altså spørgsmålet, om det kommer til udtryk.
Mm.
Om du gerne vil påtage dig en given persona. Det, altså, der er jo ikke noget galt i at gøre det, hvis det ligesom kan gavne en. Men det kan også godt være, at du netop søger mod materialistiske goder for at få en eller anden form for status, så du ligesom føler, at du har en retmæssig plads i et given socialt sådan et sammenhæng.
Mm.
Så jeg tror, altså om hvis altså det med, at man er individualist, altså det tror jeg ikke, man kan jo sagtens passe ind i et samfund, og sammen i en social gruppe med det. Jeg tror bare ikke, altså jeg tror ikke, det er sundt måske i det lange løb, at sige, at man ignorerer alle andre, og man bare skal køre sit eget løb, for det tror jeg ikke på. Altså, du skal jo ligesom, altså, dit liv giver kun mening, fordi du eksisterer sammen med andre.
Mm.
Meget omkring sådan...
Det er derfor, folk dropper ud af alene i vildmarken, fordi det er sådan en typisk ting, ikke?
Ja, og så hele din selvforståelse er jo bundet op i, hvordan du bliver opfanget af andre.
Mm.
Altså, når man tænker over det, ikke? Og det tror jeg er sådan meget normalt, at altså, det ville jeg også ønske, det var måske nogle af de her emner også, man kunne få lidt mere i tale på, for eksempel i folkeskolen eller noget af det her. Altså, fordi det er da meget normalt at være overvældet, det er meget normalt at være usikker. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er et problem at snakke om. Mm. Altså, sådan, som om alle skal gå og pakke sig ind og sige, at alle skal være succesfulde og det ene og det andet. Hvorfor?
Jeg tror ikke, vi snakker nok sammen. Specielt ikke i Danmark. Jeg tror ikke, vi er gode nok til at tale med hinanden generelt. Altså sådan...
Som de dybere ting, eller bare sådan...
Jamen, og bare sådan et hej i bussen. Mm. Og sådan et snak med kioskmand og sådan noget.
Altså, ja,
sådan,
det kommer ikke så meget i Danmark.
Nej, jeg plejer altid sådan at sige sådan, at jeg skal også selv være bedre til det, men prøve at udfordre folk, der sådan lytter med, til at sige sådan, okay, prøv lige i dag, når du har lyttet til den her podcast, eller måske lige pause den her podcast, mens du lytter. Og så sig til dig selv, den næste person, du møder, skal du sige noget sødt til.
Mm.
Så når du går ind i kiosken, så og køber en Marsbar eller en sodavand eller et andet, så siger du, hey, have en fantastisk dag, og tak for super god betjening.
Mm. Det er de små ting.
Og så prøv at mærke, hvordan det føles i maven bagefter. Eller om det er den hjemløse, der står og sælger hus forbi. Sig noget sødt til ham. Prøv at gøre det med en person, den næste person, du møder, prøv at gøre det med den person.
Mm.
Fordi at det er, at, altså sådan, at man skal passe på, altså det er ikke fordi, jeg sådan sidder og pudser glorien her, men det er en mega svedig fornemmelse, når man sådan har det overskud, og sådan kan give det videre til folk. Og det, man får igen, synes jeg, er ret meget værd. Altså det føles sgu bedre end rigtig mange andre ting, at man sådan får et smil, og sådan føler, man har gjort nogen glade og sådan noget, ikke?
Ja, ja. Jeg synes også, det er det, man sådan lidt hører fra folk, når de ligesom har, ikke for at holde fast i det med penge og sådan igen, men når de ligesom har fået det.
Ja.
Så på et eller andet tidspunkt i deres livsrejse eller andet, så begynder de at give tilbage. Fordi det er i bund og grund ligesom, at en ting er selvfølgelig, det giver noget for den anden person, men det er i høj grad også en egoistisk ting at gøre.
Mm.
Fordi at jeg får det bedre med mig selv. Jeg forstår mig ret, man løfter sig ligesom over til en anden person.
Ja.
Man viser overskud, og man ligesom fortæller sig selv, jamen, jeg vil tage op på det niveau for at ligesom kunne give kompliment til dig.
Mm.
Så jeg er helt enig, jeg tror også, at det, de der små ting har sådan en akkumulerende effekt.
Mm.
Altså at man... at det ligesom kan benefitte noget større, ikke? Men altså, det er rigtigt, som du selv siger, så glemmer man det selv, når man går ned i kiosken.
Og, ja, det er så let at sidde og snakke om en podcast, ikke?
Alt er det, at sidde og snakke om. Men,
Så står jeg med 2 timer i en kiosk eller på posthuset eller et eller andet, fået et eller andet lortemail fra en kunde, ikke? Så er det glemt, ikke? så er man bare sur på verden igen, ikke?
Jamen, det er det. Altså, ja. Og jeg tror også, altså jeg synes jo, det er jo sådan hele det her projekt, nu kalder det også projekt, fordi en ting er selvfølgelig bogen, men nu er jeg jo sådan i gang med at opsætte, man kan sige, sætte øget fokus på det emne, om det så er foredrag. Det er sådan lidt tidsbegrænset i forhold til mit andet arbejde, men også sådan få spredt hele det her emne ud omkring. Og meget er jo også det der med, altså, jeg tænker bare husk på, at altså, det at man kan stå og brokke sig ned på posthuset, og når man skal købe når man skal enten pakke eller andet, altså
hold kæft, hun er langsom ind, man kan ikke lige kom
præcis
nu.
Nogle gange så mangler man lidt perspektiv på en ting, hvor privilegeret det egentlig er.
Ja. Altså, eller hvad for en dag hun har haft.
Ja, det ene ting er selvfølgelig, at man kun tænker på sig selv, men også bare det der med altså det at man altså, ja, jeg tænker bare mange af de issues som egentlig, altså de ting vi gør til vores problemer, er jo sindssygt privilegeret. Og det er ikke det, fordi man skal sådan undervurdere betydningen af dem så, men man skal måske bare nogle gange lige sådan zoome ud på at sige, hvad er det...
Ja, man skal på, at det ikke bliver sådan noget, de sultne børn i Afrika, ikke? Altså sådan, man behøver ikke at være sådan, banke sig selv i hovedet med den hele tiden, men det er jo rigtigt nok.
Altså, der er forskellige forskning, der ligesom viser, hvis man har den her klassiske sådan Maslows behovspyramide, der er mange, der ligesom...
Hvad er det, den er? Det er bare lige...
Ja, i bund og grund, så er det her med, altså, man kan sige, det vigtigste, ligesom at du får stillet dine basale behov, så, altså mad, drikke osv., så kan du langsomt ligesom begynde at realisere dig selv gennem dine handlinger, altså selvrealisering. Men det kræver ligesom, at du først og fremmest, altså, du er nok lidt ligeglad med, hvad hun siger nede på posthuset, hvis du er pisse sulten og ikke har fået noget vand. Så du skal man stille de her forskellige behov. Men det, man så snakker omkring nu her, det er i forhold til altså sådan fremtiden. Fordi at, altså nu ved jeg godt, altså... Nu der snakker omkring energikrise, inflation, recession og så videre, men zoomer man ud på det hele, jamen så er vi jo, altså, i hvert fald i Danmark, vi er jo mere frihed og flere penge end nogensinde før.
Mm.
Og det kommer ligesom til at fortsætte. Så det man, altså, på tværs af mange andre lande også, så det man snakker om, sådan, det er en af de største fremtidsproblemer for mental velvære, det vil faktisk være det her med, at om man kan finde værdi i sin egen valg. Og det synes jeg er super interessant, fordi igen, kigger man på, hvorfor jeg for eksempel har kastet mod i det her projekt, jamen så er det, at du har nogle rimelig skræmmende tal i forhold til psykisk lidelse, blandt andet i Danmark. Altså, vi har nogle af de højeste rater af angst, stress og depression, særligt blandt unge. Samtidig er vi også et af de, altså jeg tror ikke, hvor mange gange har vi vundet den her verdens lykkeligste land titel.
Ja.
Det er også noget, jeg kritiserer lidt i bogen, for igen, hvordan måler man glæde. Men jeg tror bare, det er vigtigt ligesom at få som du selv siger, man skal jo ikke slå sig selv oven i hovedet og sige, at man har det også bedre end dem i Afrika. Til en vis grad jo, men man må også godt forholde sig virkelighed til at sige, hvad er det, der fylder ens eget liv.
Mm.
Og der er bare meget forskning, der viser, altså, at vi, det er sådan helt klart min tanke, vi kan ikke ligesom kaste det her til siden, for det er måske ikke det mest sexede med at sige, okay, du har mange muligheder, skal vi lige snakke om, hvordan det egentlig påvirker dig?
Mm.
Men forskning viser, at det bliver vi faktisk nødt til ligesom at tænke, om vi er nødt til at tage stilling til, hvordan vi bliver påvirket af det, fordi der er rigtig mange sådan afledte effekter ved bare at skubbe det til siden og sige, at det mindste har det bedre end det. Det er selvfølgelig godt til en vis grad, men det så forholder du dig ikke til problemet.
Mm.
Og det er ligesom bare sådan en katalysator for hele det her sammenligningssamfund, sådan FOMO-kultur, og i bund og grund så fjerner det jo bare fokus for dig selv.
Mm.
Så man kan sige, og mange af de ting, som man berører der, vil ligesom at forsøge at indskrænke antallet af ens muligheder. Det sidder man jo og arbejder med i marketing.
Mm.
Altså det er jo sådan det, der vil vi heller ikke præsentere dig for altså nu sidder vi lidt og griner over det her menukort med 400 retter og billeder på, det vil du aldrig nogensinde gøre i sådan, hvis du styrer på din marketing.
Ja,
det
er tre options max.
Præcis, jamen, tre options, og der er nogle studier igen, det er lidt svært at måle, så vil man sige mellem 8 og 10 muligheder, det er ligesom hvad du kan forholde dig til på en gang.
Ja, nu er jeg jo stor fan af Blair Enns, jeg ved ikke om du kender ham.
Nej.
Han er sådan den førende forsker inden for, ikke forsker, han er vel en forsker, inden for, hvordan det prissætter kreative produkter.
Ja.
Den dyreste bog, jeg nogensinde har købt, og det er ikke engang en bog, det er et ringbind, den kostede 2500 for sådan et for sådan en ringbind, men den har betalt sig ind 100 gange eller så.
Nå, sejt, okay.
Og det er hele den her, han snakker om hele den her psykologi omkring, hvordan prissætter man kreative ydelser.
Mm.
Og der er en af dem, det er sådan helt klassisk, sådan SaaS business-opsætning i forhold til, når man skal sende et budget, så sender vi en meget billig skrabet pris, og så en middelpris, og så en ekstrem dyr
pris. 10-3-system, ja.
Sådan en helt ekstrem dyr pris, ikke?
Mm.
Og jeg kan huske, da jeg begyndte at implementere bare den måde at sende tilbud på, så steg min omsætning, og opgaver jeg før kunne ville tjene 6.000 kroner på, kunne jeg lige pludselig sælge samme opgave til 20.000, fordi at den var prissat korrekt, og der var noget at vælge mellem. Det er sådan ret vildt, altså hvad det kan.
Ja, og det er jo sådan lidt på godt og ondt, nogle af de studier, men det er jo bare, hvordan, altså, det er for eksempel det eksempel, så vil man sige, okay, der er tre forskellige muligheder.
Mm.
Og det kan så både være, om det er så en SaaS-prisløsning, eller det kan også være tre muligheder, du bliver stillet over for. Så vil du sige, de har en eller anden given værdi. Du vil altid forsøge at maksimere den værdi, du får, du tager på et givet valg.
Mm.
Så du vil egentlig have mest for penge i det altså tilfælde, hvis du sidder på den anden side af det tilbud, du har sendt. Og så vil du sidde og sammenligne de tre. Det første, du kigger på, det er prisen. Så hvis den ligesom er tilsat som 10 kroner, 40, 120, så vil du nok også sige, at den med 40, det lader til, at der er måske mere i den pakke, så den, altså, du bliver automatisk ledt hen mod den, fordi du ligesom sammenligner med de andre.
Mm.
Og det er sådan, igen, det, rent marketingsmæssigt, det giver meget god mening. Altså det her med, at du hele tiden sammenligner dit valg med de andre muligheder. Her er det så bare en smart måde at få det opstillet på, så du ligesom leder det over til en vis pakke, du gerne vil have, de sælger.
Jeg har jo blandt andet begyndt, før i tiden, der havde jeg meget den her idé med, at når jeg lavede noget arbejde, fordi jeg kom lidt fra den her timelønnede mentalitet.
Mm.
Så når jeg lavede noget arbejde, så skulle min det, jeg fakturerer, eller det, den løn, jeg skulle have, skulle være afspejlet i, hvor mange timer jeg havde arbejdet.
Mm.
Det skrottede jeg også, fordi jeg synes, det er weird, at det skal koste det samme. Mine timer skal koste det samme, som hvis det er kiosken nede på hjørnet, der skulle have lavet et grafisk stykke arbejde eller en video, eller hvis det var Nike, der kom til mig og sagde, vi skal have lavet en video.
Mm.
Man skal prissætte kunden. Man skal ikke prissætte arbejde. Altså, du ved, hvis du sætter prisen efter, hvad for en kunde der er, man fakturerer, og der er rigtig mange kunder, der vil blive rigtig provokeret, hvis de hørte det. Men det er jo sådan, det skal være. Altså, hvis det tager mig 4 timer at lave en video til kioskmanden, og det koster ham, whatever, 5.000 kroner eller sådan noget. Altså, jeg skal jo ikke sælge en video til 5.000 kroner til Nike, selvom det kun tager mig 5 timer. Altså, det lyder helt grotesk jo. Altså, at det skulle være på den måde, ikke?
Ja, jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt følge dig i tankegang. Altså, en ting er både sådan noget...
Selvfølgelig, hvis du har et fysisk produkt, altså hvis du sælger en sko, så altså alligevel, om det er CEO'en for en eller anden virksomhed, eller om det er kioskmanden, så skal den koste det samme. Men i hvert fald i forhold til sådan kreative ydelser.
Ja, jeg kan godt følge dig. En ting er sådan, altså, det er jo også det der med at sige, at lad os sige, du... Så skulle du kun fakturere for en enkelt time, men du er egentlig, altså, hvis du bare er sindssygt hurtig. Altså, det er lidt svært også at sige, men man vil gerne bare, det er jo ligeglad med, hvordan du har brugt på det, vil gerne have resultatet. Ikke?
Mm.
Så der er sådan flere forskellige aspekter i
det. Hvorfor skal jeg have tæv, fordi jeg er hurtig til noget? Altså, hvorfor tager du 10.000 for det her? Det har jo kun taget dig 2 timer. Men er du glad for, altså... Hvorfor har det betydning for dig, at jeg har været hurtig?
Ja, præcis. Altså, der er jo bare noget helt klart omkring også den værdi, du så sender over til, lad os sige det, Nike-eksemplet. Altså, hvis du lige må sige, det er 40.000 i stedet for 5, så viser det også en vis værdi i det du ligesom har ydet. Det er jo meget normalt inden for servicebranchen, at man også man kan sige, bygger på i forhold til dine priser, fordi du ligesom også bliver mere eftertragtet.
Jeg tror også, det er sådan en øvelse til, at folk kan sætte... Hvis folk sidder derude for eksempel er utilfredse med deres løn, så skal man måske prøve at regne ud, hvad er det rent faktisk, jeg er værd for den virksomhed, som jeg arbejder for. Så hvis jeg skal, det er også det, den bog har lært mig der, så hvis der kommer en kunde til mig og siger, vi vil gerne have lavet noget video, så spørger jeg dem, fedt. Hvad skal den her video bruges til? Jamen, den skal bruges til den her kampagne, hvor vi skal sælge det her produkt til 2.000 kroner. Altså til 1.000 kroner. Og så siger de, så siger jeg til dem, jamen, okay, fedt. Hvor mange produkter regner jeg med at sælge på baggrund af den her kampagne, hvor jeg hjælper med at lave den her video her? Jamen, vi regner med, at med hjælp fra dig og med videoen, så skal vi, og i kampagnen skal vi sælge 1 million enheder. Eksempel med meget store tal. Det er jo så 1.000 gange 1 million, det er så 1 milliard. Så vil jeg sige til dem, okay, så jeg skal lave en video, der hjælper jer med at sælge 1 milliard enheder. Jeg regner selvfølgelig ikke med det mig alene, der kommer, eller videoen alene, der kommer til at gøre, at I sælger 1 milliard enheder. Eller sælge for 1 milliard kroner. Men nu ved jeg i hvert fald, at den her video, jeg laver for jer, den skal ikke koste 10.000.
Du kender værdien af den nu.
Nu kender jeg værdien af den, så nu vil jeg sige til dem, jamen altså, jeg vil synes, at 15% af den her video værd, at det, I omsætter for. Fordi det vil den vil nok hjælpe med at sælge 40% af min vurdering, og så tager jeg så, lad os sige 10%. Det vil sige, jeg skal have 100 millioner kroner for at lave den her video. Eller den her ydelse.
Jeg er med på tanken.
Altså. Det er et ekstremt eksempel, ikke?
Men er det,
altså... Og jeg tror, mange kunne lave den øvelse rent faktisk med deres egen arbejdsgiver, hvis de er utilfredse med deres løn. Så kan man sige sådan, okay, men jeg får 50.000 om måneden for at arbejde for den her virksomhed, men jeg kan se, at jeg omsætter for 600.000. Synes jeg, det er fair, eller kan jeg bruge det argument og sige sådan, prøv her, jeg ligger altså omsætter for 600.000 for jer om måneden, jeg får kun 50, jeg kunne godt tænke mig en 20% lønstigning, eller en 10% lønstigning, eller jeg kunne godt tænke mig, at vi sætter nogle mål, for eksempel. Og siger, hvis det her fortsætter, så stiger jeg 5% hvert år, eller et eller andet. Altså sådan, vide, hvad man er værd. Det kan også være, at desværre man finder ud af, okay, jeg får 50.000 om måneden, jeg omsætter kun for 50.
Præcis, det går begge veje. Jeg tror altså, uanset hvad...
Så er jeg heldig, ikke? Så siger jeg ikke noget.
Nå, det er rigtigt. Altså, jeg tror, uanset hvad, det er godt at tænke over, indtil nu siger værdien af, hvad man laver, men også bare tænke over det i en større kontekst. Det vil sige... Altså, forstår du reelt set, hvordan det arbejde, du laver, det hænger sammen med hele virksomheden? Hvis du så ligesom kan bruge det til at argumentere for, og sådan forstå værdien af det, og argumentere, om det så er lønstigning, eller hvad det er, det giver da god mening.
Ja.
Det er da fedt, at man sådan proaktivt forstår det, og dykker ned i det. Det synes jeg ser kun som en sund ting. Og man kan sige, i forhold til sådan, hele det her med, hvordan man prissætter ting, altså, det er jo, man kan jo se det på, på forskellige en ting er service. Du kan også se det på produkter. En af de mest sådan, altså, de ting, man i hvert fald nemt lige kan se på, det er sådan noget som tøj.
Mm.
Altså, du kan jo have en t-shirt, der koster, altså, du enten køber det for 40 kroner et eller andet sted, og du kan købe den for 700.
Mm.
Så er måske et lille logo, der gør forskellen. Men rent marketingmæssigt er det jo super interessant, fordi du gider ikke købe t-shirten, hvis den koster, altså du vil gerne have den til 700 kroner, fordi du forbinder en værdi med den pris. Så når man sådan, altså...
Er det flokmentaliteten der, tror du? Når folk køber dyre ting, så føler man, man er en del af flokken. Mm, eller en del af den flok, man gerne vil være en del af.
Jeg tror i hvert fald, det er en del af den rolle, du gerne vil påtage i den rolle.
Mm.
Og det er jo altså, alt, hvor du kan vise, at du bruger penge.
Men altså,
det viser dig, det giver dig en vis form for status. Det ved ikke, om du selv tænker, eller det sådan...
Men altså, sådan unge mennesker, der kører Supreme, eller nu har lige været en sag med, hvad hedder det... Der har lige været sådan en sag med, for eksempel Logan Paul har lavet den her energidrik Prime,
ja.
Hvor nu kan du købe den i kiosker til sådan noget 175 kroner for en flaske fucking Prime, ikke? Altså helt hjernedødt, ikke?
Mm.
Hvor folk de står i kø ude foran en kiosk, fordi de deler gratis Prime ud, sådan unge drenge, der har slåskampe, og folk besvimer.
Jeg læser godt lige overskriften på, ja.
Altså, det der er flokmentalitet, der ved noget det der. De higer jo efter... Det er blevet så stort, det her brand, fordi de har kørt på den her FOMO.
Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo netop, at man faktisk tilskriver værdi til et givet produkt eller en service, fordi du ligesom taber ind i det her FOMO og siger, men der er kun, ligesom Supreme nævnte du også, altså det med sådan, der er kun det, der er.
Mm.
Altså, der er 100 stykker i den her. Altså, men det kræver selvfølgelig også, inden at du ligesom har opbygget en eller anden form for brand, du skal opbygge en eller anden form for, at det skal ligesom være eftertragtet.
Hvorfor tror du, det ender der, at folk står unge mænd står og besvimer foran en kiosk? Altså, hvordan fanden gør man det? Fordi jeg tænker sådan, okay, jeg er jo ikke interesseret i, at folk besvimer over den der podcast, men jeg kunne jo godt tænke mig måske at sige sådan, okay, kunne man tage nogle ting i brug i forhold til at få folk til, nogle flere mennesker til at lytte til den her, ikke? Altså, som man sagde sådan, alle lytter til lydets podcast, så det burde du også gøre.
Ja, men altså man kan sige, i høj grad er noget, man ser på fysiske produkter, det med, at du ligesom har det sådan et limited omfang. Det er jo også noget, vi arbejder med sådan mit daglige arbejde, hvor vi siger, at hvis der kun findes 20 af det her stykke design, så ophøjer du værdien af det markant.
Mm.
Så det er igen det der med at sige, hvordan er det, du tilskriver værdi til at give sådan et produkt eller service, og det med at gøre det altså begrænset, det er selvfølgelig super stærkt tool til det, men det kræver først og fremmest også, at du ligesom har, altså det skal være eftertragtet.
Mm.
Og det er lidt lettere, vil jeg selv sige, ved produkter i høj grad.
Ja.
Fedt. Så.
Tror du, vi har for meget velfærd?
For meget velfærd?
Altså sådan, tror du, vi har det for godt, vi har for mange gode ting at vælge imellem? Skaber det en negativ effekt?
Altså, igen, det korte svar er ja, men jeg tror, det svaret er lidt mere kompleks end som sådan. Jeg tror i hvert fald, at vi skal i højere grad være bevidst omkring, hvordan vi bliver påvirket af den her velfærd. Altså man kan sige, det at vi ligesom får stillet vores basale behov, sætter jo øget fokus altså for os selv, til hvordan vi så realiserer os selv gennem de handlinger, vi foretager. For nu kan vi lige pludselig træffe en masse forskellige valg. Det er klart, hvis du ligesom ikke har noget at spise eller noget at drikke, så er det nok det, der er første prioritet for dig. Men når du ligesom er så privilegeret, at det velfærd, der ligesom kan supportere, at du faktisk kan vælge mellem langt flere ting, så stiller det også nogle krav til dig selv.
Men hvordan finder vi taknemmeligheden i at få stillet vores basale behov? Fordi at hvis man er taknemmelig for det, så har man jo ikke brug for the next level. Mm. Altså med bilerne og urene og alle de der ting. Altså igen, der er folk, der interesserer sig for sådan noget her, så det er fair nok. Men der er også mange, der ikke gør, og gør det for...
Jamen, jeg tror, man ser også lidt sådan nogle modstandsbevægelser, hvor man ligesom går lidt, altså det der antimaterialistisk, altså hvor du ligesom bare lever på en sten.
Kan man sådan prime sig selv hver morgen, eller sådan, du eller sådan, altså sådan...
Jeg tror, du kan, altså der er jo meget interessante studier, det der viser, at hvis du ligesom, altså gør en masse ting, som ligesom lidt, den der sock factor, altså hvor du ligesom føler, det er sgu ikke særlig fedt det her. Altså at hoppe i iskoldt vand om morgenen, så vil du nok være til lidt mere efterfølgende, at du får en varm kop kaffe, eller nogle af de her små ting. Altså det kan man jo sådan implementere i dagligdagen, men jeg tror også, altså det her med bare at være taknemmelig.
Mm.
Altså, jeg tror...
Har du hørt, hvad Gary Vaynerchuk han gør?
Hvad gør han?
Han, hver morgen han står op, så forestiller han sig, at hans kone og hans mor og hans børn døde i en trafikulykke.
Mm.
Så starter han dagen.
Ja.
Fordi at så er han sådan, så vil livet være noget fucking lort, ikke? Ja. Altså, så vil livet virkelig være noget fucking lort. Så er man virkelig taknemmelig. Altså, lidt ekstremt.
Ja, ja,
jeg tror, jeg vil
sidde
og græde hver morgen. Så, men.
Nå, men altså, jeg kan godt følge, at der er også mange forskellige filosofiske afgren, der ligesom altså, retter fokus på døden generelt. Mm. Altså, jeg tror også, mange har et meget, hvad kan man sige, man er meget skræmt af døden. Det er man selvfølgelig også naturligt set, men jeg tror også, mange ligesom, ligesom skubber det til siden.
Mm.
Og siger alt det, jeg har nu, det kommer til at vare for evigt. Måske er meget sundt nogle gange lige at stoppe op og sige, det gør det nok ikke. Altså, du kommer til at dø, jeg kommer til at dø. Det er da ikke nødvendigvis, altså sådan er det bare.
Ja.
Men hvis man ligesom, i de valg, man tager, og det lider generelt, hvis man kan se en anden slutdato på det, for det tror mange ikke, det tænker man ikke over, sådan, men det lever ligesom, jeg skal aldrig dø. Og det er jo ikke for at være sådan totalt deprimeret, men jeg tror, det er en sund sådan, tanke at have at sige, jamen, jeg skal dø en dag.
Mm.
Men hvad vil jeg så bruge min tid på?
Mm.
Vil jeg virkelig gerne bruge 30 år på, nu kommer vi tilbage til det eksempel, eller Lamborghini, men altså, hvis du vil med det, fint nok. Jeg tror bare ikke, mange har tænkt over de ting. Og dermed kan man...
Altså, din Lamborghini står altså ikke ved din dødsseng og græder og holder dig i hånden.
Nej, det er det, ikke? Altså, så er det jo tilbage til nogle af de her ting i forhold til, hvad det der gør dig glad, sociale relationer, være kreativ. Altså, nogle af de her ting, hvor du ligesom har udforsket dig selv, og du har dyrket dine sociale relationer, det er det, der vægter markant højere. Og så jeg tror egentlig, der altså, nu lyder lidt ekstremt med Gary Vaynerchuk der, men altså...
Det virker?
Ja, jeg kan godt forstå tankegangen, ikke? Altså, det med at... Altså, det er jo også noget til den filosofien, som også er med i bogen her, hvor man altså, også sådan, ser døden som noget, altså ikke som en vis negativ, det er jo bare en del af livet.
Mm.
Så hvorfor ikke forholde sig til den? Altså jeg tror meget det der med, at hvis man ser det, den tid, man har, er blevet givet, at den kun er til altså det er sådan, den ophører på et vist tidspunkt.
Mm.
Så du virkelig tænker over det, så siger okay, det tid, du så er tilbage, Hvad vil du gøre med det? Jeg ser blandt andet sådan nogle forskellige kalender, der er begyndt at sådan trende lidt og købe. Det er faktisk, hvor man sådan, at du får hver uge, fra du bliver født, til du bliver 100 år gammel, hvis du er så heldig, så skal du bare krydse ugen af.
Mm.
Bare sådan se, okay, hvor langt er jeg egentlig i livet nu her?
Ja.
Bare sådan, så jeg ser mange af de her sådan, sådan modstandsbevægelser på en eller anden måde, hvor, ligesom, hvor man hele tiden søger at presse sig selv til at tænke, okay, jeg skal egentlig dø. Altså, der er ligesom, det er kun til låns, det her. Og om det så er Gary Vaynerchuk's metode, om det er, at man kører den her kalender til ligesom at se, okay, nu er der altså endnu en uge, der er gået, og man kan ligesom se enden ligesom nærmer sig. Jeg tror, det er meget sundt at reflektere over det. Samtidig skal du ikke være sådan, at man render rundt med en evig angst for at sige, nu skal man også dø. Altså det er jo sådan lidt en balancegang, ikke? Mm. Så det er ikke, fordi jeg nødvendigvis anbefaler, at man gør ligesom Gary Vaynerchuk. Det er måske kun lige for nogen, det er lidt mere den ekstreme.
Mm.
Men overordnet set er det i hvert fald en måde at give sig selv et sundt og på sin vis også nødvendigt perspektiv på sine muligheder, og dermed de valg, man ligesom har lyst til at træffe.
Mm. Og jeg tror med det, Kasper Brix, så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig. Og tak for bogen. Den vil jeg glæde mig til at...
Ja, jeg glæder mig til
at... Og få lov til at have tid til at læse om et par år, når mine børn er blevet.
Ja. Ja, det er ikke nemt bare. Ej, men selv tak. Det var fedt at være forbi.
Fedt. Vi ses.
Nå, det var meget god snak.
Ja, det var super.